Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään aiheenamme on elokuvaohjaaja John Websterin uusi Palava maa-dokumentti. Se vie katsojat Etelä-Euroopan metsäpalojen keskelle, missä suomalaiset pelastajat auttavat vuosina 2023 ja 2024 portugalilaisia pelastajia taistelemaan metsäpaloja vastaan. Ja Palava maa seuraa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Nurmeksen pelastajien matkaa, kun he taistelevat yhdessä portugalilaisten kanssa näitä tuhoisia tulipaloja vastaan. Ja tulipalo näyttäytyy Portugalissa lähes myyttisenä vastustajana, lohikäärmeenä, jolla on oma tahto ja arvaamaton luonne.
Tärkeää on muistaa, että olemme menossa vieraaksi toiseen maahan. Me ollaan koko ajan oppimassa. Ei ole semmoista päivää, että ei opittaisi jotakin.
Hei!
Se rupeaa meitä käskemään.
Niin on.
Ei suona.
Do the slant. One travel. Oh, one travel. Stay. Let's go, let's go.
We have to run fast.
Hirveästi tapahtuu kaikkea, ei kyllä yhtään tiedä mitään.
Mikä suunta?
Liga, liga, liga.
Mitäs seuraavaksi?
You will work in the worst part of the fire. That's our job. Okay?
John Websterin ohjaamassa Palava maa-dokumentissa korostuvat luonnonvoimien arvaamattomuus, pelastajien yhteisöllisyys ja kansainvälinen yhteistyö. Ja tietenkin on se villinä raivoava tuli. Astutaan tässä lähetyksen alussa ensin ajassa taaksepäin Palava maa-dokumentin viimeviikkoiseen kutsuvierastilaisuuteen. Jututin siellä dokumentin kuvaamissa sammutustöissä mukana ollutta pelastaja Toni Salmea ja suomalaisten ja portugalilaisten yhteistyön isää, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtajaa Jani Kareista. Kysyin juuri ennen kutsuvierasnäytöstä kaksikolta, minkälaista oli työskennellä Portugalissa rinta rinnan portugalilaisten pelastajien kanssa. Näin Toni Salmi.
Joo, meillähän oli upea mahdollisuus oppia heiltä ja tosiaan asuttiin heidän kanssa samalla paloasemalla ja nukuttiin siellä heidän kanssa. Ja kyllä se niin kuin hyvin silmiavaavaa oli. Ja jos olisi hattu päässä tällä hetkellä, niin nostaisin hatun pois portugalilaisille pelastajille, että äärimmäisen taitavia ammattilaisia ja eikä pelkästään se, että on ammattilaisia, vaan myös se, että heillä on niinku rohkeutta ottaa tämmöinen ulkomaalainen porukka siihen siipien suojaan periaatteessa. Että olihan se meille huikea kokemus ja toivottavasti pystyttiin antamaan myös heille vähän erilaista näkökulmaa suomalaisen pelastajan silmin.
No minkälainen se työkulttuuri siellä oli? Että oliko siinä sitten eroa, jos ajattelet suomalaisiin pelastajiin, että oliko siinä semmoista letkeää meininkiä havaittavissa, mitä ehkä vähän teitä varoiteltiin siitä?
No kyllä se ei nyt letkeää meininkiä, että koko ajan oltiin valmiudessa ja jos keikka kolahti kelloista, niin sitten lähdettiin, mutta ehkä kevennyksenä tämmöinen, että joka aamu on aamulenkki, mikä juostiin porukalla sitten portugalilaisten kanssa ja ilmeisesti portugalilainen 5 kilometriä tarkoittaa suomalaisessa noin 8 kilometriä, että eli aamuisin aina reenattiin, pistettiin kalustokuntoon ja oltiin tavallaan valmiina sitten iltapäivän episteloa, koska kelihan muuttui hyvin rajusti. Aamulla saattoi olla suhteellisen viileä ja sitten kun kello oli kello 13, niin aika useasti ne palot sitten tuli. Että sitten ei enää voinut reenata, vaan piti olla valmiina.
Portugalilaiset on hyvin, hyvin särmikästä porukkaa. Se, että missä meillä on selkeästi ollut opittavaa, niin Portugalissa esimerkiksi lentosammutustoiminta, vastatulitekniikat, tilannekuvaan kokoaminen, niin siinä on muutamia hyviä elementtejä, joita ollaan sitten ammennettu tänne meidänkin toimintaan.
No, mitä yhteistä teillä on portugalilaisten pelastajien kanssa?
No täytyy sanoa, että kyllä se sellainen veljeys maassa kuin maassa, niin kyllä palomies palomiehen tuntee. Niin kuin Jani tuossa mainitsi, niin se oli äärimmäisen helppo olla siellä paloasemalla, vaikkei meillä ollut yhteistä kieltä. Että hyvin, hyvin harva siellä englantia puhui ja meistä nyt ei kukaan puhunut portugalia. Että sitten Google Translatorilla kommunikoitiin ja naurettiin ja käsimerkein mentiin eteenpäin. Että kyllä se sellainen veljeys ja äärimmäinen motivaatio
niin kuin ihmisten auttamiseen ja palomiehen työhön yleisesti. Että kyllä mä samaa voin sanoa meidän muodostelmasta, että oli kyllä, jos voi joskus sanoa, että helppoa olla töissä, niin nyt oli kyllä helppo olla töissä.
Sä oot Jani Kareinen, pelastusjohtajana toimit ja sä oot tämän yhteistyön käynnistäjänä ja portugalilaisten kanssa, eikö niin? Mistä idea tähän yhteistyöhön syntyy?
No käytännössä niin ollaan huomattu, että on Suomenkin hyvä lähteä luomaan uuden kaltaista suorituskykyä maastopalojen sammuttamiseen ja sen luominen ja rakentaminen tässä on ollut taustalla.
Miten sitten ihan käytännössä nämä Portugalissa mukana olleet suomalaispelastajat voivat hyödyntää niitä oppeja ja kokemuksia kotonaan Suomessa?
No ehkä vertauskuvallisesti, jos miettii, että meillä Suomen mittakaavassa niin suurimmat maastopalot on muutaman sadan hehtaarin luokkaa ja tuolla Portugalissa niin ne oli pääsääntöisesti yli 1000 hehtaarin maastopalo, eli tavallaan päästiin kokemaan semmoisen mittaluokan maastopaloja, joita meillä tällä hetkellä Suomessa ei ole vielä nähty. Mitä siitä on hyödytty, niin totta kai ihan niitä kättentaitoja pelastajan tasalta, mutta myös aina sinne muodostuman johtamiseen liittyen, eli kuinka tuommoisia suuria massiivisia tilanteita johdetaan. Ja niin kuin aikaisemmin toin esille, niin Portugalissa on erittäin kyvykäs lentosammutustoiminta sekä vastatulitekniikat, joilla voidaan hallitusti polttaa jo maata etukäteen, jotta palo saadaan rajattua tietylle alueelle. Sekä myös sitten se tilannekuvan kokoaminen, joka auttaa sitten tekemään niitä päätöksiä siellä muodostaman johdossa niin aina tilanteen haltuun saamiseksi.
Kiitos oikein paljon pelastusjohtaja Jani Kareinen.
Kiitoksia erittäin paljon.
No niin, pelastaja Toni Salmi. Sä olit mukana sammuttamassa paloja Portugalissa ja sitä työtä näytetään tässä Palavamaa dokumentissa, mutta kerro niille, jotka on vielä nähnyt sitä dokumenttia, että mitä se työ käytännössä tarkoittaa, mitä kaikkea siihen kuuluu?
Loppupelissään se on hyvin yksinkertaista, mutta se, että miten päästään parhaaseen lopputulokseen, niin siihen on monta muttaa matkassa. Et siinä on paljon strategista suunnittelua, nyt varsinkin kun puhutaan Portugalin olosuhteista, että se etenee tosi nopeasti, että sun pitää olla jo aina vähän paloa eellä. Niin kuin mentaalipuolella ja strategian kanssa. Ja loppuviimein se on sit sitä rajaamista ja käsityökalujen käyttöä. Ja jos vettä on käytettävissä ja päästään lähelle, niin sitten sammutetaan. Tietenkin niin kuin leffassakin ihmiset sit näkee, että aina se ei vaan ole mahdollista sammuttaminen. Ja sitten pitää luottaa meidän protokolliin ja meidän järjestelmiin, koska kaikkien pitää tietää, että se työskentely on turvallista, jolloin pitää olla kirkkaana mielessä poistumisreitit ja turva-alueet, niin minne sitten poistetaan, jos niin sanotusti vaikka tuuli kääntyy nopeasti ja tuleekin päälle se liekki meri.
Miltä se tuntuu silloin, kun se sammuttaminen ei onnistu ja pitää antaa periksi?
No ehkä siinä tulee sellainen pien pettymyksen tunne, mutta että eihän me isommalle mitään mahdeta. Silloin on tapahtunut jotain ja ehkä meidän strategia ei siinä tilanteessa ole sitten toiminut ja sitten pitää kirjoittaa uusi strategia ja siirtyy pois alta niin sanotusti ja joskus aika terävästikin liikehintää, että ei se, silloin ei ole voitettu sitä tehtävää vielä.
Miltä se tuntuu sitten, kun se tulipalo saadaan sammumaan tai edes osa siitä?
No, mä valehtelin, se tuntuisi hyvältä. Kyllähän se totta kai hyvältä tuntuu, että ollaan pelastettu taas vähän lisää maata ja ilmastoa ja ehkä rakennuksia ja ihmisten viljelyksiä ja sun muuta, että siinä on kumminkin loppupelisana monta muutakin tekijää siinä yhdessä tulipalossa kuin pelkästään se sammutustehtävä, että se vaikuttaa muiden ihmisten elämään päivittäin sen jälkeen sitten. Ja totta kai sen tulipalon aikana pitää huoli, että siellä ei ketään ihmisiä ole ja ihmiset saa turvallisesti pois alta. Että siinä on monta eri aspektia, mitä pitää pystyä sitten päässä ratkomaan.
Dokumentti siinä ajetaan sellaista palavaa tietä, tai se näyttää siltä, koska ne kasvit siinä ympärillä on tulessa, ja se näyttää tosi hurjalta, ja se ilma on savusta ruskea. Niin miltä tuntuu olla semmoisessa tilanteessa?
No siinä ajetaan autolla ja Portugalin, mä pelastan, niin heillähän on käytössä maastopalojen ajoneuvot, että periaatteessa ajoneuvon sisällä on kaikista turvallisin paikka olla, että se savu ei pääse sinne, se on ylipaineistettu, ja sitten jos oikein paha tilanne on, niin sitten me voidaan vielä laittaa maskit naamalle ja hengittää sitten puhasta ilmaa. Että, miltä se tuntuu? No, ehkä on vähän epäkorrektia sanoa, että se oli siistiä, mutta omalla tavallaan joo, hienoa, mutta ehkä palaan tuohon äskeiseen, että siinä vaiheessa sitten meidän strategia vaihtui, että meidän piti poistua ja rakentaa uusi strategia, että ei ehkä onnistuttu sillä tehtävällä sitten parhaiten.
Tässä elokuvassa kuultiin paljon teidän pelastajien välistä sanailua ja huumoria. Onko tämä tyypillistä pelastustehtävissä?
No, yllättävän vähän tuossa elokuvassa näkyy sitä sanailua. Kyllä se on tota päivittäistä ja ehkä se on sellaista omanlaista purkamistakin sitten tuntoja ja fiiliksen kohottamista. Ja tapahtui ihan Suomessakin ja kyllä siinä sen verran Portugalin oppineena ja kuunnelleena kavereiden reaktioita sitten portugalaisista, niin kyllä sielläkin läppä lentää. Että se on ehkä sellaista omaa stressin purkuakin jossain tilanteessa ja ei se voi välillä vähän hymyilläkin, ei ole niin vakavaa, vaikka tilanne voi olla erittäin vakava.
Miten paikalliset asukkaat suhtautuu teihin suomalaisiin?
No hienosti. Aamulenkeillä ja jos kahvilla kerkesi käydä, niin tulivat kättelemään ja vilkutti ja obrigado-sana kuului monta kertaa ja kyllä se olivat niin kuin otettuja, että oltiin auttamassa.
Näin siis pelastaja Toni Salmi ja kuultiin myös pelastusjohtaja Jani Kareista tuossa haastattelussa. Ja täällä Kulttuuriykkösen studiossa kanssani ovat Pallava maa-dokumentin ohjaaja John Webster ja Ilmatieteen laitoksen tutkija Outi Kinnunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja etänä osallistuu tähän keskusteluun Jyväskylästä käsin, eikö niin? Mika Siitonen ja hän on Keski-Suomen pelastuslaitoksen itäisen toiminta-alueen aluepalomestari. Ja hän on toiminut pelastustehtävissä eri puolilla Eurooppaa. Tervetuloa mukaan.
Joo, kiitoksia täältä Jyväskylästä. Tämä on semmoinen kysymys, että kuuluuko teille?
Kuuluu, hyvin kuuluu.
Joo. Joo,
ensimmäinen kysymys täällä menee studiossa olevalle ohjaajalle, joka on tämän Palavamaa-dokumentin ohjaaja, siis John Webster. Miksi päätit tehdä tämän dokumentin Palavamaa?
Miksi? Koska heti kun luin pienen artikkelin siitä syksyllä 22, että ensimmäiset suomalaiset pelastajat oli lähtenyt Kreikkaan osana EU:n pelastuspalvelumekanismia sammuttamaan maastopaloja, niin heti, se kolahti heti. Se tuntui siltä, että nyt on mahdollisuus kertoa ihan ainutlaatuinen visuaalinen tarina. Ilmastonmuutoksesta joo, kyllä, mutta siitä niin kuin siitä toverellisuudesta ja yhdessä tekemisestä, joka on niin kuin keskeinen asia tässä pelastuspalvelumekanismin työssä.
Ilmatieteen laitoksen tutkija Outi Kinnunen, me kävimme yhdessä katsomassa tämän elokuvan ja sinä työskentelet maastopalojen leviämisen tietokonemallinnuksen parissa, menikö oikein?
Joo.
Joo, ja ja sitten Keski-Suomen pelastuslaitoksen itäisen toiminta-alueen aluepalomestari Mika Siitonen, niin sinä olet ollut sammuttamassa vastaavia paloja kuin mitä tässä dokumentissa kuvataan, sekä Portugalissa että Espanjassa. Niin minkälainen tämä katsomiskokemus oli teille? Aloitetaan Outi sinusta.
No siis mä reagoin siihen yllättävän monilla eri tunteilla ja silleen, että mulle se herätti paljon ajatuksia ja silleen, motivaatio myös siihen työhön, että tämä on tosi tämmöinen tärkeä asia, että jos omalla työllä tai omalla tutkimuksella voisi jotenkin edesauttaa sitä, että nämä kauhukuvat ei ehkä sitten toteutuisikaan Suomessa tai että me pystyttäisiin mahdollisimman hyvin niihin varautumaan, niin se on niin kuin tosi hyvä. Ja siis täytyy sanoa, että musta kuvattiin jotenkin se palo tosi pelottavana, että itse en uskaltaisi mennä sinne, joten arvostan suuresti niitä ihmisiä, jotka siellä tekee sitä työtä, koska siinä on olemassa se hengenvaara jopa. Tai, niin.
Kyllä. No Mika Siitonen on yksi niistä ihmisistä, jotka menevät sinne tulen keskelle muutenkin kuin silloin, kun tehdään dokumenttia. Mitä sinä ajattelet, kun näit sen elokuvan? Oliko se realistinen kuvaus siitä työstä?
Kyllä oli. Se oli juuri sitä, niin kuin, mitä se työ siellä on. Ainoastaan, mitä John Websterkin kävi jo aikaisemmin tuolla näytäksessä läpi, että sitä kuumuutta, lämpösäteilyä, savua ei pystytä tuomaan elokuvateatteriin sellaisena kuin se on, mutta muutoin se kuvasi kyllä erittäin hyvin niitä olosuhteita, missä siellä sammutettiin. Ja tuo oli erittäin niin kuin tunteikas dokumentti ja elokuva itselleni, että niin kuin hämmentävänkin tunteikas, että se meni enemmän niin kuin itselleni siihen vähän niin kuin ihmisten väliseen suhteeseen ja tämän solidaarisuuteen verrattuna sitten tosiaan niin kuin teknisesti katsonut, että miten sitä paloa siellä sammutetaan. Se oli todella, todella mahtava.
Siinä oli sitä toveruutta ja miesten välistä toveruutta ennen kaikkea. Puhutaan siitä vielä myöhemmin tänään. Haluan kysyä näistä valkokankaan täyttävistä liekeistä. Ohjaaja John Webster, niin miten ihmeessä näitä tapahtumia voi kuvata?
No ensin meillä oli aina ihan ainutlaatuinen pääsy ja luottamus. Ensimmäisiä henkilöitä tai tahoja, johon mä otin yhteyttä, oli sisäministeriö, pelastusopisto ja sitten Jani Karenen. Jani Karenen oli varmaan ensimmäisiä ihmisiä, jonka mä tapasin. Ja kaikki tahot ja sitten myös portugalilaiset otti meidät todella hienosti vastaan. Ja me valmistauduttiin siihen, että nämä olisi vaaralliset kuvaukset tietenkin. Ja meillä oli samat varusteet kuin suomalaisillakin sen lisäksi, että meillä oli koko kameravarusteet. Ja meillä oli myöskin nämä hengityssuojaimet, mitä suomalaisilla oli, mutta aika nopeasti me luovuttiin niistä, koska se oli vaan liikaa tässä näin. Mutta siis meillä oli niin kuin ihan ainutlaatuinen pääsy, että kaikkialle minne suomalaisetkin meni, niin mekin päästiin. Ja tämä oli jotain sellaista, jota me sitten haluttiin myös tässä elokuvassa, että katsojakin saisi sen saman kokemuksen, että millaista sekä kuvassa että äänellä. Niin se kokemus siitä, että olet siellä suomalaisten ja portugalilaisten pelastajien kanssa siinä paloauton takapenkillä matkalla kohti suurta maastopaloa.
Onko ohjaajana kiusaus niin suurennella tai dramatisoida tapahtumia, jotta niistä tulee vaikuttavamman näköisiä?
No ei ainakaan maastopaloissa, koska ne on jo ihan tarpeeksi dramaattisia. Että niin kuin Mika tuossa sanoi, että on ihan kaikkea sitä suuruutta on vaikea saada siis valkokankaalle ja kuumuus. Siellä oli siis viileimmillään semmoinen 38 astetta ja yleensä 45 astetta päivisin sitten iltaa myöten se tietysti vähän viileni sitten. Mutta sitten meillä oli maastosammutusasut ja sen alla Merinovilla alusasut vielä, koska ne oli hengittäviä ja yllättävän viileitä. Eli ehkä tietysti elokuvassa ei pysty siis ihan tarkkaa kronologiaa seuraamaan. Siinä on kuitenkin tarinankerronnan lainalaisuudet määrittelee pitkälle, että millainen se elokuvan muoto on. Mutta se, että sitten katsojille se kokemus on mahdollisimman totuudenmukainen, että siinä ei vääristellä mitään, niin se on ehdoton.
No Mika Siitonen, joka on ollut näitä tulipaloja sammuttamassa, niin hän on kokenut sen kuumuuden, mutta se ei varmaan sinulle ollut John Webster niin tuttua. Niin miten sä kuvailisit sitä sen tulen tuomaa niin kuin lämpöä, sitä maastopalojen kuumuutta?
No tietysti ensisijaisen tärkeä on, ettei niin kuin mennä liian lähelle. Ja siellä siis pelastajat tekee rajoituslinjaa ja kaiken tavoin yrittää niin kuin pysäyttää sen tulen etenemisen. Siellä oli pelastajilla muutama tapaus, jolloin tuli kyllä pääsi yllättämään. Ehkä se, joka mulle jäi kaikkein eniten mieleen, on tietysti se suuruusluokka, mutta myöskin sen pelastajien työ fyysisyys. Se on äärimmäisen fyysistä työtä ja kuumuus on vain yksi tekijä siinä. Siinä on se maaston niin kuin vaikea kulkuisuus, siellä on savu ja sitten yrittää sitten hengittää vielä näiden maskien ja muiden läpi. Kyllä se fyysisyys on se, joka jäi päällimmäisen mieleen.
Olet John Webster työskennellyt dokumentaristina jo 30 vuoden ajan, niin minkälainen väline elokuva on tällaisista luonnon tuhoista ja luonnon voimista kertomiseen?
No siis elokuvahan on tunteen taidemuoto, että tässähän, ja ehkä voisi sanoa, että taide ylipäätänsä on tietysti tunteiden kuljettamista ja tunteiden herättämistä sen taiteen katsojassa tai kuuntelijassa tai ja elokuva ei tästä niin kuin poikkea tietenkään, että sen primäärinen tarkoitus on se, että saadaan se kokemus ja se emotionaalinen kokemus katsojissa. Luonnontuhot joo, mutta ehkä se, mitä myös me ihmiset katsomme, on toisia ihmisiä. Ja tässä elokuvassa semmoinen kantava teema kaikkialla on toisista huolehtiminen. Portugalissa, vaikka oli kuinka vaarallisia tilanteita, niin portugalaiset oli koko ajan opastamassa suomalaisia, tukemassa heitä kysymyssä, onko kaikki ok, onko kaikki hyvin. Ja myös sitten suomalaiset keskenään, tai suomalaisetkin oli koko ajan myöskin, että huolehtivat toisistaan. Että sellainen toverillisuus ja niin kuin toisistaan välittäminen yksilön tasolla on semmoinen kantava teema, ja mä luulen, että se on se, mihin me katsojat reagoimme myös hyvin vahvasti myöskin.
Mutta ei käynyt niin, että nämä sinun kuvaamasi ihmiset niin käyttäytyvät vielä niin kuin keskivertoa ystävällisemmin ja jalommin, kun oli se kamera siinä mukana?
Ei, se kamera on väline, ja se on tietysti meidänkin tekijöidenkin työtä on se, että ihmiset unohtavat sen mahdollisimman pian nopeasti. Ja tietysti kun on paljon tapahtumia, paljon tapahtuu, niin ei sitä voi koko ajan muistaa.
Mika Siitonen, mitä sinä sanot tähän tuossa? John Webster kuvasi sitä, että ihmiset olivat, niin kuin, pitivät toisistaan huolta ja olivat niin kuin altruistisia, niin tunnistatko tämän saman kokemuksistasi Espanjassa ja Portugalissa?
Kyllä tunnistan, että se turvallisuus on se ensimmäinen, puhutaan leisiprotokollasta siellä, ja se näkyy tuossa elokuvassakin hyvin, että tavallaan sitä osasi siinä itsekin katsoa, että aina palautot sijoitettiin niin turvallisille paikoille, eli mustalle, palaneelle tai hiekalle, ja siitä se lähtee, eli se huolehtiminen lähtee niin turvallisuudesta näillä tehtävillä, mutta myös sitten asemapalvelussa niin oli todella niin huolehtivaa ja ystävällistä, että heillä on semmoinen mukava yhteisöllinen tapa, että päivällä, jos ilmoitustehtävät oltiin asemalla, niin syödään yhdessä, että heillä on se yhteisöllisyys, ja aina kokoonnuttiin yhdessä sitten, ja Google Translatorin kanssa paljon keskusteltiin, tai sitten englannilla, vähemmän portugalilla, mutta kyllä, allekirjat on ihan samat havainnot.
Olet John Webster käsitellyt töissäsi ilmastonmuutosta ja kulutuskulttuuria aikaisemminkin. Vuoden 2008 katastrofin aineksia dokumenttisi kuvasi oman perheesi keskiluokkaista elämää vuoden ajan, ja siinä yrititte vähentää perheyksikkönä öljynkulutustanne minimiin. Ja vuoden 2016 tulevilla rannoilla matkattiin tulevaisuuden rantamaisemmin keltaisten kumisaappaiden mukana. Tämä siis liittyy tietenkin merenpinnan nousuun. Ja tämä palava maa kertoo raivokkaista maastopaloista. Miten sinä löydät tasapainon sitten yhteiskunnallisen sanoman ja esteettisen tunteisiin vetoavan kerronnan välillä? Että onko sulla jotkut semmoiset ikään kuin, onko joku piirakkamalli, että näin paljon pitää olla jotakin ja näin paljon jotakin. Ja.
No, siis mulla kollegat usein syyttää, on ehkä se väärä sana, mutta sanoo, että mulla on niin kuin paljon tämmöistä insinööriajattelua, mutta ehkä ei nyt ihan niin paljon insinööriajattelua, että tekisin piirakkamalleja tai exceleitä. Kyllä tietysti siis siinä on nämä tarinan kerronnan lainalaisuudet on niin kuin ne ihan, ja ne tarinan kerronnan lainalaisuus, tai siis tarinan kerrontaa tai niiden lainalaisuuksia on ollut niin kuin tiedossa tai kirjoitettuna niin 2-3 000 vuotta, että ne tietysti niin kuin määrittelee aika pitkälle sitä muotoa, mutta kyllä se usein valikoituu mulle, koska nämä on 3-4 vuoden projektia yleensä, niin se ei ole pelkästään niin kuin se elokuva, se on mulle myös tapa viettää elämää. Eli tämä on todella vaikea ammatti, paljon on vastoinkäymisiä, ja mä yritän valita sellaisia aiheita, josta mä todella välitän, ja ihmisistä, josta mä todella välitän, koska se sitten auttaa näiden niin kuin vaikeuksienkin yli.
Näissä sun dokumenteissa on myös huumoria.
Se on elämää. Siis mikä olisi elämä ilman huumoria, että kyllä siis elämään kuuluu tragedia, mutta yhtä lailla myös ilo ja huumori.
Tässä Palavan maa-dokumentin tapahtumapaikassa, eli Portugalissa, niin heillähän on siis hyvin vahva kirjallinen perinne ja historia, ja portugalilaiset on ylpeitä kirjailijoista ja runoilijoistaan. Ja se oli mun mielestä tosi kiinnostava kulttuurinen yksityiskohta, että tässä dokumentissa kävi ilmi, että paikalliset suhtautuvat maastopaloihin suorastaan runollisesti. Niin mitä te ajattelette siitä, että portugalilaiset kuvaavat näitä maastopaloja omina elävinä olentoinaan, petoina, joita kuvattiin sanalla hän, siis maskuliini? Mitä sanoo Mika Siitonen?
Tämä selvisi itse asiassa tässä vasta dokumentin nähtyä, niin että tälle niin tavalla tasolle ei päästy niissä keskusteluissa. Ne oli palon teknistä sammutusta, ne koulutukset oli sitä. Ja tämä oli valtavan kiehtova tämä, että tämä palo on elävä organismi. Ja siinä on kyllä oma niin järki, että se maastopalohan ei niin semmoisen palofysiikan ja no, palofysiikan niin periaatteiden mukaan niin toimi niin hallitusti kuin jossakin palo niin rakennuksen sisällä, vaan se elää ja menee vuoririnteitä ylös, tuuli vie sitä toiseen suuntaan ja näin, että se teki tosi niin ymmärrettävän siitä tuossa laajuudessa, missä noi heidän palot siellä on, että se on niin kuin, se on oikeasti elävä organismi, että mä kyllä allekirjoitan ton ja innostun siitä ajatuksesta, vaikka olen paloinsinööri ja pitäisi niin kuin palofysiikan niin kuin fysiikan puolella pysyä, mutta siinä oli hieno ajatus.
No täällä on paloinsinöörin lisäksi keskustelemassa myös tutkija Ilmatieteen laitokselta, niin mitä sinä Outi Kinnunen ajattelit siitä, kun näit sen dokumentin ja näit, miten he kuvasivat, että hän on vahva ja hän voimistuu ja mitä ajatuksia se herätti?
No siis tämä on mulle ihan täys uusi ajatus, että maastopalo olisi elävä olento, mutta toisaalta mä en ole koskaan ollut maastopaloissa, niin kuin, että mä en ole nähnyt sitä livenä. Että tämä elokuva oli mulle myös sen takia tärkeä, että mä niin kuin sain jonkunnäköisen kokemuksen siihen, että mitä se on oikeasti. Mutta mulle se tuo ehkä semmoista inhimillisyyttä siihen, että jos mä ajattelenkin, että se on ikään kuin eläin, niin sitten voisinkohan mä kesyttää sitä. Tai entä jos sillä on myös hyviä niin kuin tarkoituksia, ja siis kun maastopalothan myös tukee monimuotoisuutta ja uudistumista ja tälleen, että ei ne ole pelkästään niin kuin pahoja.
Mutta jos ajattelet, että se on joku semmoinen söpökarvainen niin isäkäs, jolla on suuret kosteat silmät ja pehmeä kuono, niin sittenhän taas voi käydä huonosti, että jos mä ajattelen, että se on vähän niin kuin se naapurin ihana iso koira tai joku muu, niin voiko siinä olla jotain haittaakin, että sen ajattelee inhimillistään?
No en mä usko, koska se pitää sit myöntää tai mieltää semmoisena niin kuin villinä olentona, että jolla on sitten myös se täysin arvaamaton ja hallitsematon puoli. Että en mä esimerkiksi menisi tiikerihäkkiin, vaikka se tiikeri näyttää niin kuin säpeltä.
Niin. Että sillä on kaatolupa olemassa niin sanotusti.
Niin, siis ensinnäkin se varmaan se hän tai siis se nimitys tulee niin kuin siitä kunnioituksesta, sitä tulta kohtaan, että siinä se on varmaan se, joka on siinä niin kuin kaiken taustalla ja sen arvaamattomuudesta. Ja se oli mulle siis, kun mä tähän aiheeseen tutustuin niin ja heidän niin kuin pelastajien työhön, niin maastopaloja, niitähän ei niin kuin sammuteta tai pystytä sammuttamaan niin kuin sillä tavalla kuin esimerkiksi rakennepaloja. Et se on niin iso olento, jos nyt halutaan sanoa näin, että sitä vaan voi yrittää rajata ja ohjata ja sen palon niin kuin kärkeä koko ajan kaventaa ja ohjata johonkin, johon se sitten ei enää, että se ei enää pala tai se ei löydä mitään, mitä polttaa, kuten esimerkiksi vastatulitekniikalla, jossa tuossa myöskin puhuttiin. Että,
ja haravoitiin myös sitten.
Haravoitiin, tai siis no se oli myöskin sitä, että rajoitettiin sen leviämistä, että se ei pääse leviämään, mutta siis se, että sitä pystyisi kaatamaan tai kesyttämään, että kukaan ei siihen niin kuin usko, vaan että se on niin iso olento, että ihminen on todella pieni sen edessä.
Mika Siitonen täällä nyökyttelee. Sä oot ollut tosiaan itse sammuttamassa näitä maasto- ja metsäpaloja Portugalissa ja Espanjassa, niin kerro vähän, että mikä on ollut sun niinku hurjin kokemus tai semmoinen mieleen jäävin kokemus? Voiko niitä mitenkään laittaa niinku järjestykseen?
No tässä dokumentissa tietenkin näkyy ne hurjimmat tilanteet, että silloin 24 meillä oli Bragansassa, joka on siis Espanjan rajalla ihan pois Portugalissa, niin siellä luonnonsuojelu oli yli 2191 hehtaaria, se isoin, missä meidän ryhmä oli ja lämpötilat siellä 40 ja 16 tuntia ja oli sen tehtävän kesto, että ihan pienillä huililla. Se on niin silleen raju, että siinä ei ole mahdollisuus niin pitää mitään lakisääteisiä taukoja, että kun se tuli rintama tulee, niin sitä taistellaan sitä vastaan niin kauan, kun pystytään kuumuus ja se tehtävä raskaus. Vettä esimerkiksi pitää olla niin heti koko ajan vähintään, kun lähdetään, niin se 3 litraa mukana repussa siinä että muuten siellä ei pärjää. Että se on kyllä ja se, ne laajuudet tuohon, mitä äsken oli, niin nyt oli Espanjassa, että ihminen ei niin pärjää eikä hallitse, niin sen Galiciassa niin meillä oli 15 000-38 000 hehtaaria, oli 4 isoa sellaista palveluita, missä työskenneltiin. Ja samaan aikaan sitten se Trancosos, missä 2 vuonna meillä oli valmiussiirrot, niin sen Trancoson länsipuolella oli 80 000 hehtaarin alue. Mm-hmm. Että tosiaan niin se ihminen ei pysty, meillä ei sellaista voimaa, sammutusvoimaa, että me saataisiin niin se sammutettua.
Kerro vähän niistä varusteista. Paljonko ne painaa? Siis kaikki nämä puvut ja kerrastut ja kengät ja sitten 3 litraa 3 kiloa, eikö niin, jos on vettä?
Joo. No tämähän on silleen, se on kevyt sammutusasu, eli verrattuna tähän niin perussammutusasuun, niin se on hieman kevyempi. Sen alla tosiaan merinovillainen tekninen alusasu, joka siirtää kosteutta ja estää sitten ihoaltistusta, kypärä, turvasaappaat, varsikengät, villasukat, tuplahanskat, eli puuvillahanska ja nahkahanska, alushuppu, suojalasit, sitten moottorimaski, puhalinmoottorimaski ja semmoinen suodatinjärjestelmä, mistä jo äsken tuossa mainittiin, niin se on semmoinen, mitä meillä niin hengityksen altistuksen estämiseksi ja vähentämiseksi pidetään, niin se tietysti painaa, se on akkukäyttöinen. Sitten on tämä juomareppu, ja nyt on meillä uudet tämmöiset liivit, johon onkin integroitu tämä puhalinmoottorimaski, pieni ensiapulaukku, valaisin, puukko ja radiot, että siinä on sitä, niin se on hieman kevyempi kuin tuo, mutta mä nyt sanoisin, että varmaan 6-8 kiloa on se lisäpaino, että kyllä se pitkä päivä on, niin kaikki siellä rinteessä, kun jyrkkiä rinteet mennään, niin kaikki paino on pahasta niin sanotusti. Ja portugalilaiset erityisesti, niin heillä on kyllä paljon kevyempi, hyvin kevyt se heidän varustus, mutta se on sen suojautumisen niin vähän tai vähän heikentää, että heillä ei ole sitä altistusajattelua niin paljon, että meillä on nyt otettu tuo työturvallisuus silleen vakavammin. Mutta joo, niistä kertyy painoa ja kun lämmöt on siellä yli 40 astetta ja ilmanlämpötila, niin keho ei enää viilene siinä, että se on niin kuin sitten silleen kehon lämpenemisen kannalta jo kova homma. Mutta siinä niin kuin joutuu tekemään kompromissi näiden asioiden välillä, että pakko suojautua, mutta sitten niin kuin kuinka paljon, niin tämä on sellaista kompromissin tekemistä.
Näin siis palomestari, aluepalomestari Mika Siitonen, ja täällä studiossa kanssani ovat Ilmatieteen laitoksen tutkija Outi Kinnunen ja ohjaaja John Webster. Haluan kysyä vielä, Mika, sinulta pari kysymystä liittyen näihin kulttuurisiin tekijöihin. Sanoit, että heillä se suojautuminen on kevyempää kuin suomalaisilla, mutta miten tämä suomalainen työkulttuuri sopisi etelä-eurooppalaisen työkulttuurin kanssa yhteen? Että oliko siellä suuria yhteentörmäyksiä?
No, oppi otettiin puoli ja toisin, että se, jos puhuttiin aikaisemmin tästä, että oliko letkeä meininki, niin se on etelä-eurooppalaista tapaa toimia, että ihan ensimmäinen, mitä me opiskeltiin heidän kanssaan, niin tämä niin kuin aikataulut ja että jos on sovittu, että jotain alkaa 9 tai 10, niin siinä oli tietysti meillä vaikeuksia alkuun, että todettiin, että me ollaan, suomalainen on sen vähintään 5 minuuttia ennen valmiina, kun joku alkaa, niin Portugalissa aletaan vasta silloin suunnittelemaan. Että se oli kyllä mielenkiintoista, että oli kyllä selkeä semmoinen niin kuin kulttuuriero siinä. Mutta sitten kun päästiin tämän yli, niin sitähän se tietenkin alkoi sujumaan, että ymmärtiin, että hei, että nämä asiat tulee kuitenkin hoidettua ja tehty, että siitä ei ollut kyse, että asioita ei hoidettu siellä sitten. Tämä kulttuurillinen, mikä tuli jo tuolla hauskasti jo aikaisemmin esiin, niin tämä tällainen palokuntahuumori ja sellainen yhteenkuuluvuus, niin se oli kyllä sellaista yhdistävää, että tavallaan palokunnan väki Mäkin Suomesta ja Portugalista ja Espanjassa on tietty ominaispiirre kyllä, että se löytyi se yhteinen sävel tosi hyvin. Ja sen haluan sanoa, että meillä on myös naisia mukana tässä toiminnassa, että myös niin kuin dokumentissa näkyy sitten Etelä-Savossakin meidän muodostelmassa on, että tietenkin tämä on sukupuolittunutta voimakkaasti pelastuslaitosten henkilöstö, että naisia on, niin kuin, meitä on noin 250, niin on 2-3 siitä, että se on huomattava jo, että tämä on hyvin miesvaltainen tämä meidän toimiala.
Miksi?
Joo.
Miksi se on miesvaltainen?
No siinä on varmaan ihan historiallisesti on tämä tavallaan se tausta, mutta sitten ihan tietysti opiskelemaan, että pääsee pelastusopistoon, niin siinä on jo heti ennen niin kuin pääsykokeisiin hakemista tämmöinen kuntotesti, ja kuntotestissä on tietyt vaatimukset, että se ei niin kuin estä miehiä eikä naisia kumpikaan hakemassa, mutta siinä on fysiikkaan tietyllä painoarvolla. Että kyllä se tietyllä tavalla niin kuin rajaa sitä. Ja toi työ tuolla, niin se ei, että oli mies tai nainen, niin erityisesti aerobinen kestävyys ja hapenottokyky niin, ja pitkäkestoinen tai sen suorituksen kestävyys, ne on niin kuin äärimmäisen tärkeitä ominaisuuksia. Lisättynä tuohon lämpötilan kestoon, että se on sellainen henkilökohtainen ominaisuus, että miten adaptoituu tuohon kuumaan lämpöön, että se kestää osalla vähän pidempään, osa nopeammin, että voi olla kova kuntoinen, mutta kun on yli 40 lämmintä, niin kroppa ei kestä siitä.
Niin, kyllä. Ja tämähän tuli
se oli mielenkiintoinen havainto, että se tuli vastaan siellä muutama kertaa.
Ja tässä dokumentissakin se näkyy. Näin siis meillä Mika Siitonen ja tässä John Webster nosti sormea siinä kohtaa, kun puhuttiin kulttuurisista eroista. Ole hyvä, John, haluatko lisätä?
Ei, tuli vaan siis elävästi mieleen se, että miten portugalilaiset niin aamuapellissa ja nimenhuudossa, niin nimenhuuto oli tehty, niin sitten ensimmäinen oli kysymys, kuka on logistiikkavuorossa ja kuka on ruokavuorossa. Eli ja portugalilaiset, myös meidän niin kuin kuvausryhmä, niin kuin päivä rakentui aika pitkälle sen lounaan ympärillä. Ja siellä asemalla niin kuin kokattiin, tehtiin todella hyvää ruokaa. Ja sitten sen jälkeen niin kuin nukuttiin, tai siis he nukkuivat ihan myöskin sen takia, että suurin osa maastopaloista syttyi silloin iltapäivällä. Mm-hmm. Että 2-3 aikaa, niin kuin Tonikin sanoi tuossa aikaisemmin.
Kyllä.
Mä olisin tästä Outin työstä sanonut vaan sen, että se on tosi kiinnostavaa, että toi Outin työ, koska siis portugalilaisen tämän torjunnan niin kuin keskipisteessä on nämä maastopalojen mallinnukset. Et siinä on komentokeskus, johon niin kuin heti kun tuli syttyy jossain, niin siellä ollaan heti niin kuin arvioidaan se tilanne ja tehdään mallinnukset siitä, että miten tämä maastopalo saattaa edetä.
Outi Kinnunen, väännä vielä rautalangasta, että miten sillä mallinnuksella voidaan edesauttaa pelastajien työtä niille, jotka eivät tunne sinun työtäsi tai näitä kommervenkkejä?
No siis sillä mallilla pystytään niin kuin ikään kuin ennustamaan, että miten se tuli leviä, että kuinka nopeasti ja mihin suuntaan. Ja sitten niin se auttaa sitten suunnittelemaan sitä sammutusta. Ja sitten voidaan esimerkiksi myös yrittää katsoa, että onko siellä mahdollisesti joku vaikka järvi tai joku muu, mihin se sitten automaattisesti pysähtyy. Että sitten ei laiteta resursseja siihen suuntaan, vaan ehkä sitten johonkin toiseen paikkaan.
Miten te olette Ilmatieteen laitoksesta sitten esimerkiksi yhteydessä näihin pelastustoimijoihin, että onko teillä jotain yhteistyötä?
On yhteistyötä, että siinä nimenomaan tämän operatiivisen puolen kanssa on yhteistyötä, että niin kuin esimerkiksi säätietoja välitetään ja kaikkea tämmöistä.
Kyllä.
Ja se oli kiinnostavaa nähdä, miten kun palo syttyi, niin siellä on siis kartoitettu joka ikinen pienikin maapläntti siellä. Ja tiedetään, että minkälaista kasvillisuutta siinä on, milloin siellä on viimeksi palannut. Eli pystytään arvioimaan, minkälainen, niin kuin, paljonko siinä on poltettavaa, tuulen suunta, maastojen muodostelma ja niin poispäin. Se on äärimmäisen kiinnostavaa. Ja sitten heillä on myöskin sellainen järjestelmä, jossa niin kuin ihan rivi pelastajalla on kännykässään koko ajan reaaliaikaista tietoa siitä, että missä kukin yksikkö on, miten tuli etenee. Se on hyvin pitkälle vietyä.
Mm. Tämä oli tilanne siis Portugalissa?
Portugalissa, kyllä.
Kyllä. Viimeksi äänessä oli John Webster ja sitä ennen tutkija Outi Kinnunen ja aluepallomestari Mika Siitonen, ole hyvä.
Joo, anteeksi. Eli meillä on nyt Ilmatieteen laitoksen hyvän kehitystyön osalta niin Suomessa päästy vastaaviin ideoihin tämän palon kehittymisen simuloinnissa, että siellä niin on vastaavat taustamateriaalit ja simulaatioita pystytään tekemään paloista. Meillä on tietenkin, niin vaikka tämä viime kesä, kun se sato johonkin siihen heinäkuun alkuun asti, niin siinä ei paljon simulaatioita tarvittu, mutta tämä Kalajoen vuosi, eli 4 vuotta, 5 vuotta taaksepäin, niin silloin oli 7 viikon tämä hellejakso, niin kyllä sitten sellaisena vuosina sitä alkaa jo tästä kotimaassa Suomessa tehtävästä analyysistä olemaan jo erittäin paljon hyötyä.
Näin siis meille sanoi Jyväskylästä aluepalomestari Mika Siitonen. Mulla on John Webster sulle pari kysymystä, mihin pyydän semmoiset niin aika niin kuin napakat vastaukset, mutta tämä liittyy siis kulttuuriin myös ja mieskuvaan, koska mä mietin sitä, kun katsoin sun elokuvaasi dokumenttia Palava maa, että viime vuosina toksinen maskuliinisuus on ollut esillä aika paljon meillä lännessä. Ja mun mielestä elokuva oli piristävä siinä mielessä, että se näytti miehisen työympäristön positiivisessa valossa. Kuten tässä Mikakin huomautti, niin kyllä pelastustoimessa on myös naisia, mutta toistaiseksi heitä on vähemmän. Ja tässä dokumentissakin oli mukana yksi nainen siinä, joka näkyy, hän oli lääkintähenkilö, mutta osallistui myös kaikkiin näihin niin kuin työtehtäviin. Niin tässä dokumentissa näytetään myös haavoittuvuuden hetkiä miesten parissa. Niin miten paljon sä, John Webster, mietit sitä, että miten sä esität maskuliinisuuden tässä dokumentissa?
Täytyy sanoa, että et kyllä mä kaikissa niin kun, tai kaikessa katson ihmistä, että ja pohjimmiltaan me ihmiset niin kun ollaan, tai meidän kokemus maailmasta ja elämisestä on pitkälle hyvin samanlaista. Ja se on tavallaan niin kun dokumenttielokuvan tekemisessä niin kun lohduttava ajatus siitä, että me kaikki taistelemme ja mietimme niin kun niitä suuria kysymyksiä aika lailla samalla tavalla ja niitä, mutta tässä on miehiä, jotka ja yksi nainen Tuula Piironen, joka teki niin kuin loistavaa työtä siinä missä muutkin tämmöisessä niin kuin työssä tai heidän työssään ja noissa olosuhteissa niin kaikki on työkavereita. Ei se siellä tapahtuu liian paljon. Siinä kyllä korostuu se yhdessä tekeminen. Se ei ole millään tavalla sukupuolittunutta. Tai se oli ainakin mun kokemus sellaisena, että siinä tehdään yhdessä. Ja niin kuin Toni tuossa sanoi, että kaikilla se motivaatio niin kuin auttaa ihmisiä ja siellä ympäristössä ja kylissä ja niin poispäin.
No, palomiehiä. Ja nyt mä käytän ihan tahallaan vanhaa sanaa palomies, koska mä viittaan nyt siis miespuolisiin pelastajiin, niin heitähän seksuaalisoidaan meidän länsikulttuurissa. Voisi sanoa meikin, että luvan kanssa on vahvoja lihaksikkaita palomiehiä, joita näkee esimerkiksi stripparikulttuurissa ja tämmöisissä stereotyyppisissä kuvauksissa. Ja mä myönnän, että mulla itsellä on ollut, siis tämä on hirveä, mutta sanotaan kuitenkin, niin mulla on ollut siis New Yorkin palomieskalenteri useampana vuonna, mutta mun puoliso on ostanut sen mulle joululahjaksi. Mä huomaan, että Mika Siitosta ei kauheasti naurata nyt siinä, mulla on tässä kuvayhteys. Mutta sä et kuitenkaan, John Webster, niin juoksuttanut palomiehiä kameran edessä paidatta niin kuin ihan estoitta siinä, vaikka yhden palomiehen muskeleihin kyllä tämä eräs portugalilainen palomestari viittaa useasti.
Ja tähän sä haluat multa napakan vastauksen. No, mun tehtävä ei ole juoksuttaa ketään tietenkään. No niin. Ja kaikessa dokumenttielokuvan tekemisessä se ihan ydinehto on molemminpuolinen luottamus. Ja myös molempien, niin, että mä koen niin kuin ohjaajana, että mä saan päähenkilöitä yhtä paljon kuin mitä mä jaan itsestäni. Että ei tässä ei kyllä ollut kenenkään esineellistymisestä kyse, vaan tässä oli... Tämä oli kuvaus joukkueesta, jotka teki todella vaarallista ja pyyteetöntä työtä isojen maastopalojen torjumiseksi. Ja myöskin se, että ihmiset yhdessä tekevät työtä meidän niin kuin kaikkia uhkaavaa
uhkaavaa ilmastokatastrofin vaikutuksen estämiseksi. Eli en tiedä, oliko toi nyt napakka vai ei, mutta että se nyt...
No jos palataan niin sanotusti asiaan.
No niin.
Tässä sekä siis Toni Salmi että Jani Kareinen kertoivat minulle siellä elokuvateatterin tulenpunaisella matolla, että nämä portugalilaiset saadut opit voivat tulla tarpeeseen meillä Pohjolassakin. Ja tässä dokumenttielokuvassa Palava maa kävi ilmi, että pelastajat valmistautuvat Suomen tulevaisuuteen. Niin Outi Kinnunen, tämä on sinun erikoisalasi. Pitääkö meidän pelätä, että meillä on jossain vaiheessa sama tilanne kuin mitä me tuolta Portugalista nähtiin? Että meillä on tämmöisiä samanlaisia maastopaloja ja samassa laajuudessa yhtä monta.
No siis todennäköisyys on, että se maastopalojen määrä tulee kasvamaan, koska ilmastonmuutoksen aiheuttama se riski sille kasvaa jatkuvasti. Ja jos samanaikaisesti niin kun leikataan pelastustoimesta, ei huolehdita maastopaloverkosta tai tieverkosta ja JNE, niin sitten se voi aiheuttaa sen, että tulee joku jättimäinen maastopalo. Mutta siis tällä hetkellä en näe niin kun mahdolliseksi noin jättimäistä paloa, siis kun mun käsityksen mukaan keskimäärin Suomen paloala on alle 0,5 hehtaaria, niin ei se voi niin kun yhtäkkiä muuttua sitten tuhansiksi hehtaareiksi. Mutta joka tapauksessa meidän pitää varautua ja erityisesti just niihin samanaikaisiin paloihin, jotka kuormittaa sit sitä pelastustoimea ja sitten siihen, että ne meidänkin palot tulee olemaan yhä isompia ja isompia ja silleen niihin omiin haasteisiin, mitä täällä on. Että ei me voida sanoa, että joo, että meillä ei pala, vaan niin.
Mitä sanoo aluepalomestari Mika Siitonen? Oletteko te varautumassa siellä omilla alueilla siihen, että palot lisääntyvät?
No joo, eli tämä meidän Itä-Suomen maastopalomuodostelma, joka muodostaa tämän Suomen maastopalomuodostelman myös kansainvälisiä tehtäviä, niin mainittu Jani Kareinen tässä, joka on tämän asian niin kuin isä, niin he silloin päätteli sen just, että nyt on niin kuin aika varautua näihin isompiin ja yhtäaikaisiin tehtäviin, että sen Kalajoen noin 250-300 hehtaarin välillä olevan palon, että jos niitä on niin kuin 3 tai 4 päällekkäin, niin ne on niin kuin maailman mittakaavassa pieniä, mutta Suomessa niin tästä tulee se ongelma ja tämä varautuminen on nyt aloitettu, että meitä on noin 250 henkeä tässä muodostelmassa ja tästä saadaan näitä joukkueita tänne kotimaan tehtäville hyvin nopeastikin, että kyllä nyt niin kuin pelastustoimi on tähän varautunut ja nopeasti, että tuonne viime vuonna syksyllä oli Inarissa, Lapissa oli näitä isoja maastopaloja, niin sinne oltiin jo valmiudessa lähtemään tänä kesänä, että oltiinkin jo sitten yhden kerran Kainuussa oli tämä tehtävä, niin kyllä tämä tälleen menee, että nyt meillä on jo Suomessa valmius lähteä auttamaan eri puolelle, eri alueille sitten maastopalomuodostelman kautta. Ja tämä on tämän hetken niin arvion mukaan riittävä maastopaloihin lisävarautuminen.
Palava maa -dokumentissa kuvataan siis Portugalin metsiä ja Portugalin maastoa. Ja se on enemmänkin Atlantin rannalla kuin Välimeren, mutta yhä kuumemmista ja kuivemmista kesistä kärsitään nyt Välimeren maissa. Ja Etelä-Euroopan lämpenemisen seuraukset, nehän koskettaa myös meitä suomalaisia. Alueella on meille rakkaita lomakohteita, mutta sieltä tuodaan meille viiniä, hedelmiä, oliiviöljyä, siis herkkuja. Niin koskettaako nyt tämä Etelä-Euroopan lämpeneminen muita kuin vauraan keskiluokan edustajia? Onko tämä vain eliitin ongelma? Outi Kinnunen.
Ei mun mielestä, koska siis ensinnäkin ne kasvihuonekaasut, jotka siellä maastopalossa vapautuu, niille vie koko maapallolle, että ne voi lemmettää sitten joka puolella. Ja sitten niin kuin ne savut ja muut, jotka sieltä leviää, niin leviää paljon isommalle alueelle kuin vaan sinne, missä se maastopalo tapahtuu. Että kyllä mun mielestä ne on niin kuin globaaleja asioita, että me ei voi ajatella silleen, että se on niiden muiden ongelma. Että kyllä se on myös meidän ongelma.
Miten sinä, ohjaaja John Webster, niin pelottaako sua se, että mitä esimerkiksi Suomelle tai Euroopalle tapahtuu? Sä kuitenkin seurasit kovin läheltä sitä, että minkälaista pelastajien työ on ja minkälaisia nämä metsäpalot on.
No
onhan se tietysti hyvin hälyttävää ja välillä hyvin masentavaakin, siis se suunta, mihin ilmastonmuutos on menossa ja ne toimien riittämättömyys, tai ainakin siltä se tuntuu. Tietysti on myöskin niin kuin toivon pilkahduksia. Ehkä tässä elokuvassa, niin ehkä se kiteytyy tässä niin kuin se mun suhde siihen, siinä, että tässähän on niin kuin taustalla, tai tässä sanotaanko tämän elokuvan näyttämä on tämä kaikkein pelottavin, tämä kaikkein väkivaltaisin ja maailma, joka palaa. Kuitenkin sen keskiössä on ihmiset ja ihmiset, jotka on hyvin motivoituneet tekemään niin kuin työtä sen pahimpien vaikutusten estämiseksi. Että siinä niin kuin pienessä tässä mikrokosmoksessa, joka on tämä elokuva ja tämän niin kuin 1 000 hehtaarin palon kuvaus, niin ehkä siinä just kiteytyy se toivo ja myöskin se epätoivo.
Kun katson tätä dokumenttia Palava maa, niin mä huomasin, että siinä puhuttiin oikeastaan mun mielestä sillä mentaliteetilla, että aikaisemminhan me ollaan pitkään puhuttu ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sillä tavalla, että jos tapahtuu jotakin. Nyt me ollaan siirrytty jo siihen, että kun tapahtuu jotakin, niin ollaanko me nyt siirrytty jo semmoiseen mentaliteettiin, että me ollaan hyväksytty, että mitään ei voi tehdä. Mika Siitonen, mitä sanot?
No me pelastustoimessa niin tehdään ja ollaan reagoitu ja me tavallaan, mehän ollaan sitten siinä, että me reagoidaan sitten kun on tapahtunut, että tämä ennaltaehkäisypuoli on sitten vähäisempi, että omalta osaltaan me tehdään, mutta että sitten ja hyväksytään se, että tämä tulee olemaan tämä tilanne ja ollaan varauduttu.
Näin Mika Siitonen, John Webster.
Mä itse sanoisin, että se, kun kysyt multa, että mistä tämä kaikki lähti, niin varmaankin se, että kun luin tästä, niin kun tästä varautumisesta, jota niin kun Suomessa tehtiin jo nyt, niin se oli jo niin epätavallista ja niin inspiroivaa, että se oli varmasti yhtenä niin kun motiivina tänne elokuvan tekemiseen.
Mitä sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Outi Kinnunen?
No kyllä mun mielestä ei ole koskaan myöhäistä toimia. Siis tämähän on tosi monitahoinen ongelma, että tähän vaikuttaa esimerkiksi metsähoito ja kaikki muut, niin kuin mitä me jokainen ihminen tehdään. Ja mun mielestä, jos yksilötasolla ajattelee, niin kaikista tehokkain tapa estää maastopaloja on niin kuin käsitellä tulta erittäin huolellisesti, varsinkin jos maastopalovaroitus on annettu, jolloin siis avotulenteko on kielletty. Että jos se palo ei syty, niin silloinhan se ei myöskään leviä.
Niin, selvisikö muuten John Webster sulle, että mistä nämä Portugalin palot yleensä niin kuin syttyy?
No siis 90% on varmaankin ihmisten aiheuttama.
90?
Sitä luokkaa. No siis tahattomasti siis tämä yksi iso palo, jossa me oltiin, niin siinä oli niin kuin auto syttynyt palamaan tien viereen. Ihmiset polttelee roskia takapihalla. Tietysti on pyromaanejakin ja sellaista sitten sattuu. Mutta mä sanoisin, että tätähän usein kysytään tai sanotaan, no eihän se ilmastonmuutos sytytä niitä maastopaloja. Niin sehän on ihan totta, että ihmiset ovat aina käsitelleet tuulta varomattomasti. Ja sitten, mutta nythän on tilanne aivan eri, koska se maasto on kuin ruutitynnyri. Sinne on varastoitunut niin paljon energiaa, että kun se siitä niin kun syttyy, niin sitten se lähtee niin kuin se lähtee räjähdysmäisesti etenemään. Et se on se, mitä niin kuin ilmastonmuutos on tuonut. Se on tuonut sen, että palavaa aineistoa on niin räjähdysherkkää.
Lämmin kiitos teille keskustelusta. Outi Kinnunen, John Webster ja Mika Siitonen. Ja kiitos myös lähetyksen alussa kuulluille pelastajalle Toni Salmelle ja pelastusjohtaja Mika Kareiselle. Äänitarkkailijana tässä lähetyksessä oli Laura Koso ja Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna torstaina Niklas Vanke vetää Kulttuuri Ykkösen leffavinkkiroodin, jossa käsitellään ajankohtaisia ei-dokumenttielokuvia. Minä olen Pauliina Krym. Kiitos, että kuuntelit. Löydät kaikki Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta.